dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Emmanuel Macron preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Severnokorejska raketa nije ugrozila Rusiju, saopštila Moskva. Troje ljudi poginulo u zemljotresu u Iranu, potres u Skoplju bez posljedica. Policija u Novom Pazaru uhapsila tri osobe zbog napada na fudbalere borca. U Srbiji sutra toplo i kišovito, najviše 25 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa u kom se razgovaralo o partijskom zapošljavanju u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu Emir Suljagić iz Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija Srbije.
U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao ukoliko nemate člansku karticu stranačku.
Stvara se utisak da je partijska pripadnost sve, da je ona jako važna, da je ona starija i od diplome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emmanuel Macron preuzeo dužnost francuskog predsjednika na jutrošnjoj ceremoniji u Elisejskoj palati. Kako ističu svjetski mediji, tako je sa svojih 39 godina postao najmlađi francuski vođa od Napoleona. Decenijama je Francuska sumnjala u samu sebe, ali je svijet u Evropi danas potrebnija više nego ikad, rekao je Macron u svom govoru. On bi tokom dana trebalo da imenuje novog premijera, vlada bi trebalo da bude oformljena utorak, rekli su izvori bliski novom predsjedniku. Predstavnica Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova zadužena za odnose sa Severnom Amerikom Choe Son-hui izjavila je da bi Pyongyang mogao da se sastane sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa radi pregovora ukoliko se postave uslovi. Ona nije precizirala koji bi to uslovi mogli da budu, ali njen komentar povećao je mogućnost da se Severna Koreja i SAD vrate pregovaračkom procesu prvi put nakon 2008. godine kada su propali pregovori šest zemalja o nuklearnom programu Pyongyanga. Balistička raketa koju je Severna Koreja ispalila rano jutros nije predstavljala pretnju po Rusiju jer je sletela oko 500 km od ruske granice, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Severna Koreja testirala je balističku raketu ispalivši je jutros oko 5:30 po lokalnom vremenu, a ona je sletela oko 700 km dalje, naveli su južnokorejski zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe poginule su i oko 200 je povređeno u zemljotresu jačine 5,7 jedinica Richterove skale koji je sinoć pogodio severoistok Irana, objavila iranska državna televizija. Epicentar zemljotresa bio je nedaleko od grada Bonjurda u provinciji Severni Korasan. Potres je porušio više od 40% kuća u nekoliko sela. U Skoplju se noćas osjetio zemljotres jačine 4,2 stepena Richtera, preneli su lokalni mediji. Zemljotres je registrovan u 4:08, epicentar je bio 15 km jugoistočno od Skoplja, u oblasti sela Račinovo. Nakon glavnog udara, koji je trajao nekoliko sekundi, bilo je još nekoliko slabih kratkih potresa. Osim uznemirenosti stanovništva, nije prijavljena materijalna šteta, navode mediji. Iz čamaca na Sredozemnom moru u subotu su spasena 484 migranta dok su pronađena tela sedmorice muškaraca koji su se utopili u pokušaju da stignu do Evrope, saopštila italijanska obalska straža. Migranti su spaseni iz četiri odvojena gumena čamca u zajedničkoj akciji italijanske obalske straže i mornarice, jedne humanitarne grupe i dva privatna broda, navodi se u saopštenju. Cyber napadi širom sveta pogodili su preko 200.000 korisnika u više od 150 zemalja, saopštio izvršni direktor Europola Rob Vejnura. Nikada nismo vidjeli ništa slično, mnoge od tih žrtava su poslovnici, uključujući velike korporacije, rekao je on za britansku televiziju ITV prenosi AFP. Bezbednosni zvaničnici u Velikoj Britaniji pozvali su organizacije da se zaštite instaliranjem, pokretanjem antivirusnih programa i čuvanjem kopija podataka na drugim sistemima. Novopazarska policija uhapsila je tri osobe iz tog grada zbog sumnje da su nakon jučerašnje utakmice 35. kola Super lige Srbije između Novog Pazara i Borca napali fudbalere iz Čačka, saopštila je policijska uprava u Novom Pazaru. Njima je određeno zadržavanje od 48 sati. Opšta tuča fudbalera dva tima koji su se priključili pojedini sportski radnici desila se u tunelu po završetku meča, a policija je brzo reagovala i razdvojila sukobljene strane. Policija odmah privela i četiri igrača Borca, ali su oni nakon datih izjava pušteni i sa timom su se vratili u Čačak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o partijskom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, koja okuplja 12 nevladinih organizacija iz te zemlje. Gospodine Suljagiću, koliko je partijsko zapošljavanje rašireno u Bosni i Hercegovini? U kojoj mjeri je članstvo u vladajućoj stranci uslov da se dobije posao?
Ja mislim da je stranačko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini doživjelo razmjere epidemije. U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao u Bosni i Hercegovini ukoliko nemate člansku karticu stranačku, od portira ili vozača u Ministarstvu unutrašnjih poslova do vodećih državnih službenika. Sve se zapošljava iz stranačke kvote, po stranačkoj liniji, a uslovljeno stranačkom pripadnošću ili lojalnošću.
Gospodine Dobrašinoviću, kako je to u Srbiji? Da li je i tamo od vozača do ministra?
Da, ali više od toga. Ne samo da se partijska zapošljavanja odnose na uposlenike u javnom sektoru, dakle službenike, a naročito je problem to što se partijska nameštenja ovdje dešavaju kao jedno pravilo igre, dakle oni ljudi koji su imenovani da vode javne preduzeće, da vode razne institucije, oni su također partijski kadrovi. Osim ovoga, da kažem, osnovnog nivoa partijskog zapošljavanja, kod nas postoji jedan dodatni problem, a to je jedan, da kažem, stepen partijskog zapošljavanja u firmama koje dolaze iz inostranstva. Pošto Republika Srbija daje subvencije, onda i tu postoje određeni aranžmani između političkih stranaka na vlasti i menadžmenta tih privatnih preduzeća, tako da se jedan broj ljudi, pripadnika stranaka, zapošljava u tim firmama putem te partijske linije.
Znači, iako su to privatne firme, zato što one dolaze u Srbiju u aranžmanu sa vladom, onda im vlada postavlja uslove da zaposle njihove ljude, je li tako?
Pa da, naravno, zato što ne kaže vlada, ali pre svega lokalna samouprava, lokalni partijski odbor i vladići stranaka. Dakle, oni naprave aranžman, oni dođu u zemlju, dobiju 5, 6, 10 hiljada evra subvencije po zaposlenom i naravno njima nije previše bitno da će taj čovjek biti pripadnik određene stranke ili će to biti neko drugo lice, najčešće su ljudi koji rade na nekim fizičkim poslovima koje nije teško obučiti, dakle njima to ne menja ništa bitno, ali bitno menja strankama koje kroz tu vrstu zapošljavanja obezbeđuje naravno dodatnu infrastrukturu za izborne cikluse koji su kod nas veoma česti.
U Bosni i Hercegovini su na vlasti tri nacionalne stranke, u Republici Srpskoj Savez nezavisnih socijaldemokrata, a u Federaciji Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. U Republici Srpskoj sve državne službe i javna preduzeća kontroliše Savez nezavisnih socijaldemokrata i tamo zapošljava svoje članove. Gospodine Suljagiću, kako je to u Federaciji? Da li su SDA i HDZ podijelili javna preduzeća pa svako u njima zapošljava svoje ljude?
Upravo tako, jedna od prvih stvari koje su SDA i HDZ uradili kada su formirali tu koalicijnu vladu, prva stvar koju su dakle uradili je bilo da se po takozvanim nacionalnim i stranačkim kvotama podijele upravljačke strukture u elektroprivredi, u telekomu, poštama, sve do dakle posljednjeg državnog udjela u svakom preduzeću. Na stranu to što se glavna imenovanja u tim firmama se ne vrše na konkursima, njih ne vrše upravni odbori, njih vrše kadrovske komisije u strankama. Dakle, kadrovske komisije u strankama odlučuju ko će biti direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, elektroprivrede HZHB i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Dobrašinoviću, da li u Srbiji sva javna preduzeća kontroliše Vučićeva Srpska napredna stranka ili je deo prepustila koalicionim partnerima?
Da je prepušten koalicijnim partnerima i izvršena je podjela, da kažem, tog partijskog plena po dubini, ne samo u javnim preduzećima, nego i u drugim ministarstvima, upravnim organima, tako da se sve odvija na taj način po, da kažem, vertikali i bukvalno, znači, od prvog do posljednjeg službenika, funkcionera i službenika u određenim ministarstvima su po pravilu partijski ljudi.
U Bosni i Hercegovini su u toku sudski procesi protiv političara iz najužeg vrha stranke demokratske akcije, koji su optuženi da su zapošljavali ljude u elektroprivredi i zato primali mito. Gospodine Suljagiću, da li je to početak borbe protiv nelegalnog zapošljavanja?
Vidjet ćemo kuda i koliko daleko će ovaj postupak odvesti. Ono što znamo jeste sasvim sigurno da proces koji se odvija trenutno na sudu, dakle suđenje generalnom sekretaru i dvojici potpredsjednika stranke demokratske akcije, imao i svoj malo širi kontekst i svoj politički kontekst. Nedavno su objavljeni i dokumenti o tome da je vrlo vjerovatno i gospodin Bakir Izetbegović također učestvovao u tome, dakle objavljen je dokument Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je jedno zapošljenje obavljeno u Elektroprivredi, citiram, na osnovu preporuke iz predsjedništva BiH i Ministarstva za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u stanju da prosudimo da li je tužilaštvo kantona Sarajevo koji vodi ovaj postupak ozbiljno, ukoliko bude u stanju da proširi ovu istragu i da obuhvati druge ljude za koje postoje, dakle, vrlo ozbiljne indicije da su također učestvovali u tome, bez obzira na to koji oni posao rade i kako se zovu.
Gospodine Dobrošinoviću, da li je u Srbiji neki funkcioner bio uhapšen zbog nelegalnog zapošljavanja?
Pa ne da ja znam, koliko ja znam, ne. Kod nas tužilost odbija, faktički odbija da procesuira i mnogo teža krivična dela sa elementima zloupotreba službenog položaja, elementima korupcije i tako dalje. Tako da je partijsko zapošljavanje nešto što je, čini mi se, poslednje na lestvici mogućeg sudskog procesuiranja u Srbiji.
Vladajuće stranke stalno javno obećavaju da će prekinuti sa partijskim zapošljavanjem, a rade suprotno. Gospodine Sulegiću, ovih dana je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon po kome na konkursu za državnu službu ne mora biti primljen najbolji kandidat, nego onaj koga sa liste kandidata izabere rukovodilac. I to je ubačeno upravo na zahtjev vladajuće stranke Demokratske akcije.
Vidite, gospodin Izetbegović je 2014. obećao građanima Bosne i Hercegovine 100.000 radnih mjesta. Sve što imamo do ovog trenutka od tog obećanja jeste da je najmanje 50.000 građana Bosne i Hercegovine, dakle mladih ljudi sa kvalifikacijama, napustilo Bosnu i Hercegovinu i da radi u Njemačkoj, Austriji, tako da, u zavisnosti ali od kvalifikacija koje imaju. Mene to uopšte ne čudi. Ja mislim da ono o čemu ćemo svjedočiti u narednih godinu i pol dana bit će jedan masovni atak na budžetska zapošljavanja, odnosno na putem zapošljavanja stranačke pastve i stranačkog članstva, jer ne nemojte zaboraviti, dolaze izbori. Jedini ekonomski model SDA je ekonomski model koji smo vidjeli u Grčkoj, a taj model je krahirao, tako da ja mislim da mi galopiramo u pravcu kraha koji će biti rezultat politike SDA da zapošljava svoje aktiviste i članove na budžet.
Gospodine Dobrošinoviću, da li je u Srbiji bilo pokušaja da se ograniči partijsko zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima, da se zakonski ograniči?
Pa bilo je deklarativnog nagoveštavanja da će tako biti. U Srbiji je donet zakon o ograničenju broja zaposlenih u javnom sektoru, o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. I on propisuje kvote po ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i tako dalje. Međutim, tu naravno ima probijanja, taj se zakon ne primenjuje striktno kao što se kod nas potavljaju zakoni ne primenjuju. Tako da tu nije napravljen bitan pomak. Kažem, napravljeni su neki pokušaji, oni su pre svega bili deklarativne i marketinške prirode, da se postavi utisak da država radi na tome, izvršna vlast vodi računa o tome, da će napraviti duboke rezove, da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, pošto javni sektor drastično teško opterećuje društvo u ekonomskom smislu. Međutim, to se nije desilo. Ovdje postoji jedan dodatni problem, to postoje pretpostavljeno u Bosni i Hercegovini, a to je što, pored tog ekonomskog aspekta, postoji jedan problem druge prirode, problem moralne prirode. Partijsko zapošljavanje u moralnom smislu izobličava društvo. Uvode se nova pravila igre i izbacuje se konkurencija, znanje, stručnost kao kriterijum za obavljanje važnih poslova u državnoj službi. Uvodi se isključivo podobnost, pripadnost, dakle, gradi se jedna naopaka infrastruktura, potpuno pogrešna pravila igre koje nas koštaju i financijski i ekonomski i koje nas koštaju naravno moralno. I to će teško pogađati društvo u narednom periodu i bit će vrlo teško naći lek toj boljki.
Gospodine Suljagiću, vaša stranka, Građanski savez, ovih dana je pokrenula jednu zanimljivu akciju. Pozvali ste sve koji traže posao da vam pošalju svoje biografije, da biste ih proslijedili Bakiru Izetbegoviću da ih zaposli. Da li ste od njega dobili kakav odgovor?
Od gospodina Izetbegovića nismo dobili, mi još uvijek sakupljamo, ta akcija još traje i mi ćemo nastaviti da radimo narednih mjesec dana sigurno. Prvi dan kad smo to radili, to je bilo 1. maj, dakle mi smo time htjeli da obilježimo praznik rada. Kao što rekoh, u ovom razgovoru napomenuo da je objavljen dokument u kojem se navodi da je jedno zapošljavanje nelegalno, bez konkursa, bez ikakve procedure, izvan svake zakonske procedure u Elektroprivredi obavljeno na preporuku, odnosno očito intervenciju gospodina Izetbegovića. Objavljeni su još neki dokumenti i u jednom od njih se navodi da je to po ustaljenoj proceduri, dakle upravo ta
život se koristi. I mi smo da odlučili, ako je ustaljena procedura to za stranačke članove, zašto onda da ne bude ustaljena procedura i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, pa da i oni po ustaljenoj proceduri pošalju gospodinu Izetbegoviću svoje biografije sa molbom da zatraže posao. Jer je očito da se tako u Bosni i Hercegovini može dobiti posao. Gospodin Izetbegović je, kao što rekao, dakle, obećao 100.000 radnih mjesta, dobio izbore zbog obećanja 100.000 radnih mjesta, ne zbog bilo kog drugog razloga. I red je da građani Bosne i Hercegovine steknu puni uvid u razmjere toga koliko on zapravo nije ispunio to obećanje.
Gospodine Sulegiću, a koliko ste do sada dobili tih molbi sa biografijama?
Mislim da smo prvi dan tamo na štandu i sa predsjedništva imali nekih stotinjak. Ja sam poslije toga malo to prestao pratiti, ali znam da nam ljudi dnevno na Twittere, na Facebooke, na e-mail šalju biografije i uspjeli smo u namjeri da osvijetlimo jednu veliku društvenu nepravdu jednim malim simboličnim činom.
Gospodine Dobrašinoviću, mislite li da bi se takav spisak zahtjeva i molbi za zapošljavanje mogao poslati i Aleksandru Vučiću? Akademik Dušan Teodorović, on je bio gost u prošloj emisiji Mosta i on je rekao da Vučić vjerovatno utiče i na izbor glavne sestre u nekoj klinici.
A to nam utiče Vučić, sigurno li utiče njegove pristalice, dakle njegovi lokalni koordinatori, poverenici, predsjednici odbora, dakle svi oni koji su od utjecaja na lokalnom nivou, tako da u simboličkom smislu naravno utiče i Vučić kao glava te jedne, da kažem, hobotnice koja je pustila pipke na sve strane u javnom, pa je delimično, kao što rekao malo pre, i u privatnom sektoru. Žalosno je to za mlade ljude kao perspektiva, dobra perspektiva izgleda posao u državnoj službi. Dakle, mi se deklarišemo kao društvo koje razvija tržišnu ekonomiju, preduzetničku inicijativu, a ja verujem da 10% mladih ljudi ima želju jedino da radi u javnom sektoru, zato što je to posao koji je lagan, zato što tu ne treba mnogo znanja, zato što se tu prima ne previše velika, ali sigurna plata i zato što su svi oni koji su u tom sektoru radili i skoro svi dočekali u njemu i penziju. Dakle, opet jedna pogrešna poruka, opet jedna pogrešna postavka, opet deklarativno jedno, a u suštini u praksi nešto drugo. Dakle, poruke koje stižu do tih ljudi koji čekaju posao, umjesto da ga tražu, umjesto da ga kreiraju, su potpuno pogrešne.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Dragan Dobrašinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Suljagiću, evo, gospodin Dobrašinović kaže da je vlada u Srbiji našla način i kako da utiče na zapošljavanje u privatnim firmama. Da li vladajuće partije u Bosni i Hercegovini utiču i na zapošljavanje u privatnim firmama?
Pa naravno, ne možete otvoriti supermarket u nekom omanjem gradiću u Bosni i Hercegovini da prije toga ne konsultujete predsjednika opštine ili predsjednika opštinskog odbora neke od ovih velikih etničkih stranaka o tome koga vi trebali ili mogli zaposliti u svoju firmu. I naravno, stvar da tu postoji jedna ozbiljna simbioza. Ja neću pretjerati ako kažem da je vrlo malo ekonomije u Bosni i Hercegovini koja postoji izvan budžeta. I jako mnogo poslovnih ljudi je upućeno na budžet, upućeno putem javnih nabavki, a to je jeli tek posebna priča. Tako da to je apsolutno tačno. Putem tendera privatne firme dobijaju velike tendere, opet isključivo putem svojih stranačkih veza. Nemojte da se zavaravamo. Zna se, poprilično je jasno ko ovdje finansira koga i koje se poslovne elite oslonjaju na koje političke elite.
Gospodine Dobrašinoviću, izgleda da je partijsko zapošljavanje u Srbiji postalo toliko običajna stvar da sam nedavno pročitao da je jedan predavač u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to je služba koja obučava ljude kako da traže posao, znači u okviru obuke za traženje posla, savjetovao učesnike tog kursa da se učlane u stranku ako hoće da dobiju posao. Znači, to je potpuno normalna stvar.
Pa dobro, to je jedan vrlo praktičan savjet i koristan onima koji posao traže. Naravno da je to naopako i pogrešno, ali stvar je takva i taj čovjek ništa nije slagao. Ovdje čini mi se veći problem od tih partijskih zapošljavanja, to su na partijska imenovanja javnih preduzeća ili javnih ustanova. Stvar se postavlja naopako. Evo, mi sad imamo situaciju da je Zoran Babić, bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, u jeku, dakle u toku trajanja konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, postavljen je za vršioca dužnosti Koridora Srbije. Se pazite, u sred izbora čovjek se postavlja na mjesto vršioca dužnosti i šta se može očekivati, mislim, o čemu pričamo, o kakvoj konkurenciji, o kakvom takmičenju. Prijavilo se nekoliko desetina ljudi, a naravno da je jasno stavljeno do znanja ko će biti izabran.
Srpska napredna stranka time njima poručuje da konkurs nema nikakve veze.
Da konkurs nema nikakve veze, da nema nikakvog značaja, da je to jedna obična formalnost, da će biti postavljen onaj koga vlast želi da postavi. Dakle, bez obzira što su postavljeni nekakvi kriterijumi, ti kriterijumi neće biti poštovani. Biće postavljen čovjek koga su oni rešili da postave na to mjesto, kome su oni rešili da dađu uhljebljenje, to vrlo ozbiljno uhljebljenje. Dakle, i onda se može naravno naslučivati šta dalje sledi. Ako je tako postavljen generalni direktor jednog javnog preduzeća, to ide po dubini, to se spušta do najnižeg službenika, najnižeg uposlenika u tom javnom preduzeću.
Gospodine Suljagiću, vi ste, čini mi se, rekli da se u Bosni i Hercegovini za ta direktorska mjesta u velikim javnim preduzećima da se uopšte i ne raspisuju konkursi, je li tako?
Raspišu se konkursi, to oni sa formalno pravnog stanovišta ispune potrebne uslove, ali vrlo jasno od samog početka, čim se uđe u vlast, jedna od prvih stvari koja se dijeli po toj stranačkoj kvoti su preduzeća koja upravljaju prirodnim resursima, odnosno elektroprivrede, vodoprivrede, telekom i tako dalje. Jedna stvar, a druga stvar je što se onda svaka stranka za sebe odlučuje o tome ko će upravljati tim njenim komadom resursa ekonomskih naše zemlje, jer pazite, pritom to je sve u državnom vlasništvu još uvijek. Oni to neće da privatizuju i vrlo je jasno zašto oni to neće da privatizuju i zašto mi ne možemo razgovarati o liberalizaciji bilo kakvoj ekonomskoj. Ovo mnogo više liči na državni kapitalizam nego na bilo što drugo. U svakom slučaju, stranke same odlučuju o tome, raspiše se konkurs, ali se kao i u slučaju o kojem govori gospodin Dobrošinović, ili se postavi neki vršilac dužnosti, ili vi znate od samog početka ko je taj, oni to objave, ne kriju oni to uopšte da se zna ko će raditi i dobijati te poslove.
Gospodine Suljagiću, koji je cilj partijskog zapošljavanja? Da li se njime prije svega kupuju vjerni glasači? Jer onima kojima su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović obezbijedili posao, uvijek će za njih glasati, jer tako čuvaju svoje radno mjesto. To je najjači motiv, ali tako?
To se u nekakvoj teoriji političkoj zove klijentelizam i to je zapravo jedini adekvatan opis za sve političke sisteme na teritoriji bivše Jugoslavije, možda sa izuzetkom Slovenije. Jedina svrha tih stranačkih zapošljavanja je zapravo održavanje monopola na vlast ili na dio vlasti, ostanak u vlasti i dalja eksploatacija zajedničkih javnih dobara u lične ili u stranačke svrhe, vrlo jednostavno.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje u funkciji održavanja na vlasti, to jeste da se ima jedna stalna količina glasača koji će uvijek glasaju za vladajuću stranku koja im obezbijedila posao?
Da, da, to je ne jedini, ali glavni motiv. I ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju. Ranije, sećate se ono doba socijalizma, neki koji su htjeli posao su morali da plate mito da bi taj posao dobili. Recimo, mora da plati 3-5 hiljada maraka da bi ga tamo neki direktor ili šef koji je uticajan zaposlio. A sad imamo drugu situaciju. Sad praktično vlast podmićuje građane zapošljavanjem u javnom sektoru. Naravno, lako je podmićivati tuđim parama, dakle parama građana. Ništa ne košta ništa, a dobijaju ono što im je potrebno. Dakle, dobijaju lojalne glasače i šire da se stabilizuju svoju stranačku infrastrukturu. Tako da je to ključan motiv za partijsko zapošljavanje.
Gospodine Suljagić, ali meni se tu nameće jedno zanimljivo poređenje. Ove sadašnje nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koje su desničarske i koji su veliki kritičari onog sistema koji je bio u bivšoj Jugoslaviji, oni stalno govore kako čovjek koji nije bio član Saveza komunista nije mogao da napreduje, nije mogao nikakvu karijeru da napravi. A oni sad u stvari rade isto. I sad je opet najvažnija partijska knjižica.
Vidite, ovo što oni radi je zapravo mnogo gore, jer čak i ako je bilo tako, jugoslovenski, bosansko-hercegovački, srbijanski komunisti su vjerovali u nešto. Nekakva uvjerenja su u mnogo većoj mjeri mogla biti razlog za tu vrstu selekcije kadrovske o kojoj govorite. Ali vjerujte mi, ovdje je to sve pitanje koliko je novca razmijenilo ruke. Nemojte da se lažemo, ovo je jedna posvemašnja korupcija i posvemašnji lopovluk. To je najbolji opis ovog stanja.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je danas partijska knjižica važnija i da donosi više privilegija nego što je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji?
Pa znate kako, ja imam učinje da je u toj bivšoj državi partijska pripadnost bila važna za rukovodeće mjesta, dakle za izborne rukovodeće mjesta, a da su drugi ljudi primani po raznim kriterijumima, između ostalog u velikoj mjeri po kriterijumu stručnosti i znanja. Dakle, bilo je vrlo teško biti direktor nečega ili predsjednik nečega, naravno ukoliko niste član Saveza komunista. Ali njih je bilo, koliko se ja sećam po nekom zadnjem prebrojavanju, 1.700.000, zemlje 22 miliona stanovnika. A veliki broj ljudi, naravno, koji su radili u firmama, fabrikama, javnom sektoru, nisu bili partijski kadrovi, dakle pripadnici Saveza komunista. Ovdje sad imamo jedno izobličenje, jednu radikalizaciju, eskalaciju te akcije, pa i ovi mirni službenici, i obični radnici, svi živi, znači moraju da budu pripadnici praktično vladajuće stranke.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suljagiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Dobrašinoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U Srbiji više od 6500 dece raste odvojeno od porodica, dok je u hraniteljskim porodicama 2016. godine bilo zbrinuto 5300 mališana. Kako prenosi Branko Vučković, zbog siromaštva se iz godine u godinu povećava broj dece u hraniteljskim porodicama, ali i zainteresovanost građana za hraniteljstvo.
Samo u 70 porodica okupljenih u udruženju hranitelja Čuperak iz Kragujevca smešteno je 125 devojčica i dečaka, koji u njima dobijaju negu i razumevanje, ali i dele radost, sreću i sve probleme u periodu odrastanja. Hraniteljka Ana Nikolić, koja 5 godina odgaja troje dece, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za hraniteljstvo potrebno mnogo više ljubavi i energije i humanosti nego za bavljenje nekim drugim poslom.
Ta deca su ispovređivana, izbunjena, uplašeni, ljuti, razdražljivi, tužni, i naš pristup prema njima mora da bude izuzetno pažljiv, korektan, ne sme da bude napada, ne sme da bude ništa što može kod njih da izazove neke loše emocije.
Ona kaže da su u radu sa decom koja su privremeno izopštena iz svojih bioloških porodica neophodni strpljenje, upornost i odgovornost kako bi se postigli očekivani rezultati.
Oni mora da imaju sigurnost, znači prvenstveno da znaju da nisu ugroženi kod nas, ljubav ogromnu, ali poverenje. Mi se iskreno nadamo da će kad izađu iz naše porodice to biti stvarno ljudi sposobni za dalji život.
Vladan Nikolić, predsjednik udruženja Čuperak, ocenjuje da su hraniteljske porodice najbolje rješenje za decu koja ne mogu da žive sa biološkim roditeljima, jer im omogućavaju znatno humanije uslove za odrastanje. On smatra da se ekonomska i socijalna kriza u društvu negativno reflektuje na mnoge porodice, zbog čega se svake godine povećava potreba za smeštaj dece u hraniteljskim porodicama.
Baš je alarmantno, jer jednostavno disfunkcionalne porodice nisu kontabilne za celokupan rad sa decom, tako da imamo porodice koje jednostavno i ne vode računa o toj deci iz mnogobrojnih razloga, i finansijskom i alkoholizmu, čak što više i seksualno zlostavljanje.
Istraživanja pokazuju da u Srbiji do hranitelja najteže dolaze mališani romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju, ali je zahvaljujući angažovanju socijalnih radnika tih predrasuda sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja, i za vreme bombardovane sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emmanuel Macron preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Severnokorejska raketa nije ugrozila Rusiju, saopštila Moskva. Troje ljudi poginulo u zemljotresu u Iranu, potres u Skoplju bez posljedica. Policija u Novom Pazaru uhapsila tri osobe zbog napada na fudbalere borca. U Srbiji sutra toplo i kišovito, najviše 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Prijatan dan!